la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
Zi fierbinte în Parlament și în preajma lui. Opoziția a inițiat moțiune de cenzură, iar protestele fermierilor au fost marcate de incidente violente. Cum percep magistrații moldoveni ultimele evoluții din domeniul lor? Trist sfârșit de an în Republica Moldova. Un nou comentariu scris pentru noi de Vitalie Ciobanu. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ministrul moldovean de interne, Pavel Voicu, e citat de presa de la Chișinău cu declarația că 4 carabinieri au fost răniți în timpul protestelor fermierilor de miercuri din fața Parlamentului. În timp ce forțele de ordine încercau să oprească mai multe tractoare să urce pe scările legislativului. Voicu a mai spus în ședința guvernului că s-a deschis o anchetă penală legată de acest incident. Agenția IPN citează un protestatar care susține că agricultorii au fost bruscați de forțele de ordine care au intervenit cu gaze lacrimogene. La Parlament a avut loc un nou protest al fermierilor, nemulțumiți de mărimea compensațiilor pentru pierderile datorate segetei și de felul cum se acordă ele, dar și de prevederile politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate, ai Partidului Democrat și ai Platformei DA au depus o moțiune de cenzură în Parlamentul de la Chișinău împotriva guvernului Chicu, acuzat, citez, că a eșuat lamentabil în procesul de atenuare a pandemiei și crize economice, de administrare dezastruoasă a treburilor statului în sănătate și economie, am încheiat citatul. Moțiunea a fost semnată de 34 de deputați și ar urma să fie examinată săptămâna viitoare în plenul Parlamentului. La Bruxelles a avut loc ceremonia decernării premiului Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European, care a revenit anul acesta opoziției din Belarus. Svetlana Tihanovskaya a primit premiul de la președintele Parlamentului European David Sassoli în numele așa numitului Consiliu de Coordonare, organism înființat de opoziția belarusă pentru a ușura transferul de putere după alegerile prezidențiale din 9 august. Rezultatul acestui scrutin, realegerea lui Alexandru Lukashenko, nu a fost recunoscut de Occident, iar opoziția spune că a fost măsluit. Premiul anual al Parlamentului European, în valoare de 50.000 de euro, numit după fizicianul și dizidentul sovietic Andrei Saharov, a fost înființat în 1988 pentru a onora persoane și organizații care luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Blogerul belarus Ihar Losik, consultant al Europei Libere pentru tehnologii de ultimă generație, a intrat în greva foame pentru a protesta contra unei noi acuzații, aceea de complicitate la pregătirea de dezordine în masă, pedepsită cu o condamnare de până la 3 ani de închisoare. Acuzația inițială fusese de complicitate la pregătirea încălcării ordinii publice. Dacă e găsit vinovat pentru această nouă acuzație, Losik riscă până la 8 ani de închisoare în total. Daria, soția lui Losik, a confirmat pentru postul nostru de radio că el se află în greva foamei, adăugând că a început și ea această formă de protest pentru a-l sprijini pe soțul său. Ihar Losik, despre care organizațiile ce apără drepturile omului spun că este deținut politic, a fost arestat de poliția belarusă la sfârșitul lunii iunie, în timp ce relata pe blogul său despre pregătirile pentru scrutinul prezidențial din 9 august. Președintele de atunci în exercițiu, Alexandru Lukashenko, aflat de 26 de ani la putere, a fost declarat învingător în alegerile prezidențiale, fapt ce a declanșat ample proteste naționale în urma acuzațiilor de fraudă electorală. Regimul Lukashenko a reprimat violent demonstrațiile și mulți dintre liderii opoziției au fost arestați sau forțați să plece în exil în timp ce protestele continuă. Parlamentul ucrainean a votat pentru reactivarea prerogativelor Agenției Naționale Anticorupție, în timp ce Kievul încearcă să obțină noi împrumuturi de la Fondul Monetar Internațional pentru a face față crizei economice declanșate de pandemia COVID-19. În luna octombrie, Curtea Constituțională a limitat o parte din atribuțiile Agenției Anticorupție, intrând în conflict cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și cu opoziția. Ambasada americană de la Kiev a declarat atunci că Statele Unite, Uniunea Europeană și alte câteva state urmăresc cu îngrijorare crescândă evoluțiile legate de decizia Curții Constituționale. Votul din Rada Supremă vine în contextul temerilor pe plan internațional privind lentoarea adoptării de reforme și a combaterii corupției la Kiev, lentoare care a împiedicat aplicarea unui program de 5 milioane de dolari convenit în iunie cu Fondul Monetar Internațional. Se așteaptă ca anul acesta economia Ucrainei să se contracte cu 5% și să intre în recesiune din cauza pandemiei COVID-19. Consilierul Casei Albe pentru Securitatea Națională, Robert O'Brien, și-a întrerupt turneul european și a revenit la Washington pentru a se ocupa de urmările unui atac cibernetic masiv despre care se crede că a fost pus la cale de hacker ruși. O'Brien a prezidat în noaptea de marți premiercuri mai multe ședințe ale Consiliului pentru Securitate Națională, urmând ca în timpul săptămânii să convoace o reuniune la nivel înalt a mai multor agenții de securitate americane, a anunțat purtătorul de cuvânt al Consiliului.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Chișinău a avut loc astăzi un nou protest al agricultorilor, nemulțumiți atât de nivelul prea scăzut, după ei, al compensațiilor pentru pagubele provocate de vreme, cât și de politica bugetară pentru la anul, care tocmai se dezbătea printre altele în legislativ. Câteva momente mai importante ale protestului din centrul capitalei, care a căpătat, cum veți auzi, aspecte violente în relatarea Dianei Răileanu.
Acum vă rugăm frumos, nu face nimeni niciun pas în urmă. Toată tehnica rămâne pe poziție. Dumneavoastră rămâneți pe poziție. Până una alta, când ne ducem la întâlnire cu Comisia Buget și Finanțe, nu ieșim de acolo până nu ies cum altul în acest parlament.
Eu sunt Pavel Pusăcaru, președinte Federației Crescătorilor de Ovine și Caprine, care și noi, ramura noastră, tot depindem foarte mult de agricultori și îi susținem ei în continuare. Pentru prima dată, într-așa formă mare, agricultorii au ieșit la protest și dacă ar fi un pic de bun simț a guvernanțelor, chicul de mult trebuia să dai demisia. Eu nu înțeleg cum poate ei să doarmă liniștiți noaptea când știu că agricultorii în ce situații grea sunt. Dar noi n-am fost auziți.
Am fost ieri la proteste și urma să veniți joi. Azi e miercuri. Ce s-a schimbat între
urma
timp?
Urma să fie și ședința în Parlament joi, dar ei, ca șobolani, au mutat-o pentru astăzi. Aia ca asta, peste noapte. Le-a fost frică.
Noi nu cedem! Noi nu cedem! Noi nu cedem!
Victor Căușan.
Ce așteptări aveți de la parlamentari?
Să se întoarcă cu fața la poporul care muncește. Eu am jumătate de familie mea, e peste hotare. O ajuns cu țetul la oz. Ia că eu sunt la țară. Cum noi supraviețuim dacă a fost a doilea an sește? N-avem și vinde. Eu mai vindem o leacă de mieri de albine, mai vindem niște mieri la mine, mierele s-au uscat cu tot cu copac. Roadă nu era. Și eu astăzi vând și ei și mai pot supraviețui. Dar ce să fac eu până la toamnă? Cu ce să trăim?
Se discută despre o moțiune de cenzură. Credeți că va pleca guvernul?
Ei trebuie să cedeze de bună seamă. De moment când tu nu reușești, trebuie să cedezi. Lasă din alții să arăt că ei pot lucra, pot face lucruri bune. De momentul când ei sunt corupții, ei nu pot. Ei se hotărască întrebările, eu așa
sunt. Sunt imperfecțiuni, asta e, sunt absolut.
Ascultați ședința Parlamentului?
Da.
Aveți vreo așteptare?
Vrem menținerea TVA-ului de 8% în agricultură și subvenționarea de grupa a doua.
Cum vă numiți și de unde ați venit aici la protest?
Roman Vasile de la Rezina.
Acum așteptați să iasă grupul de inițiativă în Parlament?
Da, corect.
Credeți că o să asculte cererile dumneavoastră?
Agricultorul tot timpul trăiește cu speranță. Speranța o mare ultimă.
Denis Foreneau, Valentin Condurache. Cam ne pare rău că-s puțin aici, pentru că e întrebare destul de serioasă și... Dar totuși îndrăzneala lor parcă ne dă un pic de optimism, înțelegeți?
Da, am văzut că forțele de ordine au folosit și gaze lacrimogene împotriva protestatarilor. Dumneavoastră, ce gust v-a lăsat această acțiune?
Știți, e clar că lasă un dezgust. Aici când merge vorba de ciocniri sociale, întrebare între aceea, în ce stare suntem și când conștientizăm noi că nu mergem drept. Și societatea are probleme mari. Ori ei se duc, dar sunt trași la răspundere pentru ce-au făcut.
Roman La moment poliția a pornit două procese penale, huliganism, deci cu agravantă, și respectiv aplicarea violenței asupra angajaților din domeniul ordinii publice, încercând să îi determine să nu-și exercite atribuțiile funcționale.
Stimați colegi, eu vreau să vă comunic că noi, reprezentanții, am ajuns la masa de negocieri practic cu toate fracțiunile parlamentare și le-am transmis doleanțele noastre și nu o să facem niciun pas înapoi. Dar datorită faptului că noi am ajuns aici cu tractoarele în fața parlamentului, ei vor să discute cu noi și noi nu o să cedem până nu ne ducem cu rezultatele noastre acasă.
Noi nu cedem! Noi nu cedem!
Noi nu cedem! Noi nu cedem!
În timp ce în fața Parlamentului ambulanțele luau astăzi polițiști răniți în timpul protestului agricultorilor, în sala de dezbatere aveau loc, păstrând proporțiile, alte evoluții dramatice, din fericire acestea fără urmări fizice. Într-o zi în care pe agenda se aflau aproape 60 de proiecte legislative, opoziția a adunat semnături pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului lui Ion Chicu, pe care îl consideră lipsit de credibilitate și chiar de legitimitate. Liliana Barbăroșie a sintetizat câteva momente mai importante ale acestei zile politice intense.
Pe lângă legile bugetare contestate de opoziție, socialiștii și aliații lor neformali din Pentru Moldova, inclusiv formațiunea Șor, au de gând să adopte zilele astea, înainte de încheierea sesiunii parlamentare, un număr imens de acte normative. Ce au trezit nemulțumiri, cele mai mari fiind legate de reducerea vârstei de pensionare și revocarea legii miliardului. Acestea două sunt inițiative mai proaspete ale socialiștilor, votate azi în două lecturi deodată, ce s-au adăugat însă la o serie de alte acte adoptate în săptămâna mâinile, ce-au urmat înfrângerii lui Igor Dodon din prezidențiale. Spre protestul vocal al opoziției, care crede că anticipând căderea guvernului și inevitabilitatea alegerilor parlamentare, guvernarea își pregătește terenul. În timp ce revenirea la o vârstă mai mică de pensionare, în cazul femeilor ar fi vorba de 57 de ani în loc de 63, iar a bărbaților de 62, este explicată de socialiști prin faptul că atunci când s-a adoptat reforma, s-a comis o mare nedreptate. În cazul celelalte legi, Vlad Bătrâncea, un socialist marcant, a spus azi pe fundalul protestelor din stradă:
să votăm anularea legii miliardului în două lecturi. Și banii care vor fi prin această metodă disponibilă în buget, le vom acorda fondului de subsidii în agricultură. Este vorba de peste 600 de milioane de lei.
Oponenții socialiștilor nu au fost de acord însă nici azi să participe la ședință, iar Alexandru Slusar, șeful grupului de deputați din platforma Da, el și vicepreședinte de legislativ, a explicat la Europa Liberă din ce motiv anume formațiunea sa a părăsit sala imediat după depunerea moțiunii împotriva guvernului, la fel ca PAS, PDM și Pro-Moldova.
Mai multe jumătate de proiecte care acum sunt dezbătute sunt incluse cu încălcări grave ale legislației, fără avizul guvernului. Multe înregistrate două săptămâni în urmă sau chiar sunt unele care înregistrate 5 zile în urmă. Așa ceva nu a fost niciodată. Eu am numărat peste 50% din proiecte care nu au avizul guvernului.
Deocamdată, o explicație din partea guvernului pentru lipsa de avize pe mai multe din legile votate azi nu am reușit să obținem, dar Constituția obligă Parlamentul să obțină aceste avize atunci când e vorba de cheltuieli în plus, iar cele două ar presupune neintrarea în buget a unor sume imense. Tocmai acesta este motivul din care atât Slusari, cât și Mihai Popșoi, un alt vice-speaker, dar din formațiunea PAS, au prevestit viață scurtă proiectelor.
Că proiectul votat fără avizul guvernului care necesită alocări, reduceri sau majorări cheltuieli bugetare nu este constituțional. După mine, acest proiect este un paravan care ascunde târgurile între Șor și Dodon. Noaptea au mers târguri și ieri și azi și cred că ați mai fi, s-au mai implicat și Plohătniuc acolo. Pentru a justifica aceste târguri, iată ei vin cu aceste proiecte. Putem să așteptăm că cineva o să conteste acest proiect la Curtea Constituțională și o să fie un fâs.
Susține Slusari.
Imaginați guvernul Chicu, guvernul lor, nu a dat aviz, pentru că înțelege că legea e destructivă, da, e la guvern, înțeleg care sunt efectele. Dar ăștia din Parlament, eu cred că în sinea lor, ei chiar asta și pe asta și mizează. Ei mizează cineva să ducă să-ți contest Și eu să rămână cu beneficiile politice, dar nu o să rămână cu costurile economice.
Spunea la rândul lui Mihai Popșoi. Între legile controversate promovate în aceste ședințe maraton dinaintea încheierii sesiunii parlamentare, mai figurează una ce sporește circulația limbii ruse în actele oficiale, ceea ce anulează restricțiile la difuzarea de programe ruse la televiziuni sau cea care dă puteri în plus autorităților din autonomia găgăuză. S-au mai votat astfel și legea ce a lipsit-o de control asupra SIS pe președinta, cel va substitui pe 24 decembrie pe Igor Dodon, Maia Sandu, iar în una din zilele viitoare se vor vota și legile bugetare. În moțiunea inițiată azi de PAS și semnată de 34 de deputați, guvernului se impută însă alte lucruri, mai ales incapacitatea de a gestiona criza sanitară și administrarea dezastruoasă a crizei economice. Așa cum a spus Igor Grosu, șeful fracțiunii PAS, azi când a dat citire documentului în Parlament.
În timp ce majoritatea țărilor europene și cele din regiune au întreprins măsuri fără precedent de a susține economia prin măsuri de subvenționare parțială sau totală a veniturilor, salariilor populației, creditarea generoasă a întreprinderilor, guvernul din Republica Moldova a acționat de parcă criza nici nu a existat.
Moțiunea ar urma să fie examinată regulamentar săptămâna viitoare, dar există și varianta să nu fie, dat fiind faptul că majoritarii pot lipsi ședința de quorum așa cum au făcut-o în alte rânduri. Că zilele guvernului Chicu sunt numărate, nu prea există totuși îndoiele în acest moment nici în Parlament, nici în mediul analiștilor, cei mai mulți crezând că socialiștii își vor retrage ei înșiși executivul, ca să-l scoată de sub lovitură în cazul unor parlamentare pe fundalul unor greutăți uriașe ușor de anticipat în condițiile actualei crize sanitară și economică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Un sondaj de opinie realizat în rândul judecătorilor, procurorilor, avocaților confirmă problemele din justiția Republicii Moldova, și anume existența corupției în sistem, influențele externe, mai ales din partea politicului, și calitatea îndoielnică a actului justiției. Sondajul realizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite, mai arată că cei care înfăptuiesc justiția susțin inițiativele de reformare a sistemului, chiar și pe cele mai ambițioase respinse de actuala guvernare, cum ar fi evaluarea externă a magistraților. Relatează Ala Ceapai.
Opiniile judecătorilor și procurorilor care au participat la sondaj se împart aproape egal în privința evaluării externe de către o comisie independentă a profesionalismului și integrității lor. Jumătate dintre ei resping această inițiativă, o altă jumătate fie o sprijină direct, fie au o atitudine neutră față de această propunere. Astfel, datele cercetării contrazic percepția multora că ar exista o opunere categorică față de curățarea sistemului justiției, urmarea unei evaluări externe a judecătorilor și procurorilor, spune consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice.
Vedem că totuși o parte importantă din rândul respondenților, din rândul judecătorilor, procurorilor și avocaților au o poziție neutră față de această evaluare. Rămâne deja să vedem care vor fi condițiile în cadrul acestei evaluări externe.
Fosta magistrată Tatiana Răducanu, care a criticat vocal derapajele din justiție atunci când activa la Curtea Supremă de Justiție și făcea parte din Consiliul Superior al Magistraturii, s-a arătat surprinsă de datele sondajului, mai exact de faptul că fiecare al patrulea judecător are o atitudine neutră față de evaluarea externă și nu o respinge categoric, iar alți 20% pledează pentru o astfel de evaluare.
Asta confirmă că avem în rândul judecătorilor oameni care nu se tem de evaluare, care nu au ce ascunde, care sunt deschiși pentru a li se efectua așa evaluare. Desigur, avem nevoie de o comisie reală, independentă de evaluatori. Fiecare judecător va fi evaluat corect, echitabil, ceea ce se va sonda cu un rezultat de curățare a sistemului judecătoresc.
Ideea evaluării externe a magistraților și procurorilor fusese avansată de guvernul Maiei Sandu în 2019, înainte de a fi demis prin moțiune de cenzură inițiată de fracțiunea socialiștilor. Opoziția pro-europeană a insistat, dar fără succes, ca în strategia de reformare a justiției aprobată recent în Parlament să figureze neapărat această evaluare externă, ca pârghie de eliminare din breaslă a judecătorilor compromiși. Propunerea a fost respinsă însă de fracțiunea cea mai numeroasă a socialiștilor și de ministrul justiției. Evaluarea externă de către o comisie independentă a judecătorilor și procurorilor este susținută de majoritatea avocaților care au participat la sondaj. Atitudinea apărătorilor este firească, spun experții, întrucât aceeași cercetare sugerează o neîncredere vădită a avocaților în independența reală a judecătorilor și procurorilor. La fel, marea majoritate a avocaților pun la îndoială că deciziile magistraților sunt adoptate fără a fi influențate din exterior, spune președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.
Este normal ca judecătorii să fie mai loiali față de sistemul din care lucrează. Dar totuși este o diferență prea mare între profesiile juridice, ceea ce vorbește în mare parte de o neîncredere.
Vladislav Gribincea califică drept alarmante și care trebuie să dea de gândit datele sondajului care arată că 16% dintre judecători nu se simt independenți, iar în cazul procurorilor această cotă atinge 40%. Potrivit cercetării, deciziile magistraților sunt influențate cel mai frecvent de către politicieni, iar fiecare al doilea judecător a declarat că este influențat de procurori. Peste 60% dintre procurorii și avocații chestionați consideră că judecătorii sunt influențați de alți colegi de-ai lor și de către CSM. Participanții la sondaj, mai puțin judecătorii, au confirmat existența fenomenului corupției în sectorul justiției, dar preferă să creadă că acest flagel este răspândit mai larg în alte sectoare. Întrebați care sunt cele mai corupte instituții din justiție, respondenții au indicat curțile de apel, procuratura anticorupție, urmată de cea pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Referitor la recenta inițiativă a Ministerului Justiției de a crea instanțe judecătorești specializate pe cazurile de corupție în scopul de a consolida sistemul instituțional anticorupție, marea majoritate a judecătorilor, procurorilor și avocaților au pus la îndoială necesitatea acestei reforme. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Sfârșitul anului 2020 în Republica Moldova aglomerează crize și conflicte în cascadă. Pandemia a luat proporții tot mai mari. Zilnic se raportează circa 20 de decese. 27 au fost ieri, 15 decembrie, și peste 1000 de persoane contaminate. Avem destui oameni irresponsabili în Moldova, cărora nu le pasă de pericolul indus de coronavirus. Nu se gândesc că îi pot ușor molipsi pe alții și nu vor în ruptul capului să renunțe la obiceiurile și inerțiile lor. Dar această atitudine nu trebuie să ne mire, atâta timp cât indolența este propagată de la vârf. În ultimele zile, actuala putere ține să demonstreze că vrea să scape de orice răspundere. Dodon e principalul purtător al acestui mesaj. Zice că după 24 decembrie, când va intra oficial în funcție președinta Maia Sandu, doar ea va fi responsabilă de starea de lucruri din Moldova. O declarație cel puțin lipsită de logică. Guvernarea rămâne tot în mâinile PSRM și ale aliaților săi. Modul în care au gestionat criza sanitară și celelalte probleme li se datorează în exclusivitate. Trădând aceeași frustrare post-electorală, Dodon declara zilele trecute că dacă el ar fi câștigat alegerile prezidențiale, Moldova ar fi beneficiat de vaccinul rusesc în regim de urgență. Adică ceva în genul, dacă nu m-ați votat, cu atât mai rău pentru voi, moldoveni. O asemenea judecată, suficientă sieși, exclude întrebarea neliniștitoare. De ce nu m-au votat? De ce nu i-am putut convinge? Dodon nu pare să aibă dileme de acest fel. Doar gândul la alegerile anticipate spre care tot el speră să conducă PSRM-ul îl făcea în cadrul aceleași emisiuni să-și asigure interlocutorii că Partidul Socialiștilor se va strădui să ușureze lupta moldovenilor cu pandemia. O va ușura, după ce tot guvernarea socialistă a transformat această luptă într-o glumă sinistră. O inițiativă cu totul populistă și la fel de irresponsabilă este cea anunțată de Dodon privind micșorarea vârstei de pensionare la femei și la bărbați. Și asta în situația când în Moldova scade dramatic numărul celor care muncesc și contribuie la fondul de pensii. Dar ce contează dacă un asemenea decret pe care Dodon îl poate semna în ultimele sale ore de mandat speră să-i mai aducă voturi din partea unei populații disperate și sărăcite? Același interes îngust de partid, camuflând, așa cum susțin experții economici, scheme de corupție, răzbate și din dezbaterea politicii bugetar-fiscale pe 2021. Opoziția, mereu chemată cu un zâmbet persiflator de premierul Chicu să fie responsabilă, să pună umărul, etc., a venit cu mai multe amendamente la proiectul guvernului, dar toate au fost respinse. Culmea lipsei de responsabilitate de partid și de stat este scandalul legat de contrabanda cu anabolizante, protejată, după toate aparențele, de misiunea diplomatică a Republicii Moldova de la Moscova, motiv pentru care a fost rechemat urgent din post ambasadorul Andrei Neguță, fidel ostaș al cauzei comuniste și socialiste, încă de pe timpul lui Voronin. Neguța a fost înlocuit la fel de rapid cu un exponent al PSRM, despre care unii observatori notează că ar avea misiunea să șteargă urmele afacerii murdare de la Moscova. De ce s-ar mai obosi executivul cu drama unor fermieri basarabeni aduși în pragul falimentului? Oameni care protestează în van de mai mult de o săptămână în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău, unde au venit cu tehnica lor agricolă, dacă actuala guvernare promoscovită de la Chișinău are alte priorități, cum ar fi, ca să completăm lista, dorința socialiștilor să mute Ziua Europei de pe 9 mai pe 8 mai pentru a defila într-un pas cu Kremlinul. Agenda ideologică mai presus de interesul național. Trist sfârșit de an pentru numeroase familii îndoliate și pentru Republica Moldova ca entitate pe harta lumii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că opiniile comentatorilor pe care îi difuzăm la Europa Liberă le aparțin și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Un ziar în fiecare seară.
Cristian Jardan, de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă de joi, citiți despre modul boiem în care președinția a cheltuit peste 60 de milioane de lei în ultimii 2 ani. Dacă în 2016, an la sfârșitul căruia Igor Dodon a fost ales șef de stat, întreținerea pentru edificiu plus cheltuielile aparatului prezidențial a costat bugetul de stat în jur de 14 milioane de lei, în anul 2020, suma alocată a fost de 35 de milioane de lei. Tot mâine citiți despre protestele agricultorilor care au ajuns cu tractoarele în fața Parlamentului, după ce timp de o săptămână unitățile de transport fuseseră parcate în fața Guvernului. Acțiunea vine după mai multe luni în care agricultorii au cerut sprijinul Guvernării în contextul anului secetos și al roadei reduse. Fermierii sunt nemulțumiți de modul în care au fost acordate compensațiile pentru pierderile suportate și mai nou își exprimă dezacordul față de intenția autorităților de a crește cota TVA la producția agricolă de la 8 la 12% în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2021. Manifestația s-a lăsat cu altercații între agricultori și oamenii legii, iar 4 angajați ai Ministerului de Interne au ajuns la spital cu diferite traumatisme. La rubrica Dosar, citiți un text despre cine sunt stăpânii gheretelor din parcurile din capitală. Chiar dacă acum 4 ani declara că nu are vreo legătură cu afacerile cu cafea și nega că ar avea vreo atribuție cu firmele despre care Ziarul de Gardă scria că le-ar gestiona prin intermediar, l-a surprins pe fratele fostului primar al capitalei, Lucian Chirtoacă, prezent la una dintre licitațiile pentru obținerea dreptului de amplasare a gheretelor. Acesta nu a participat nemijlocit la procesul de licitare, ci doar l-a supravegheat. El a fost reprezentat de 4 firme, una dintre care aparține cumnaților săi și care, în total, și-au adjudecat un sfert dintre cele mai strategice locuri scoase la licitație.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnik, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.